Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про партизанів і повстанців. 80 років тому, навесні влітку 1943 року, стався такий сплеск партизанського руху. На межі 1942-43 років німці та їхні союзники зазнали значних поразок і в Африці, і під Сталінградом. Ну, відтак, багато хто на окупованих територіях вирішив, що до загарбників треба не пристосовуватися, а починати з ними активно боротися. Взимку в лісі дуже важко ховатися там чи в горах, а коли потепліло, то вже легше, і багато навесні 43-го року людей пішло в ліс, це стосується і радянських партизанів, і українських повстанців, і багато де це було ще і в Польщі, і на Балканах. Більше про партизанський рух говоримо з дослідником цієї теми, істориком Ігорем Бігуном. Ігор, доброго дня.
Добрий день.
Один з найвідоміших епізодів партизанських дій, які сталися 80 років тому, це те, що називалось в радянській історії «Рейкова війна». Це коли партизани свої основні зусилля спрямували на диверсії проти залізничного транспорту німецького. І от я пригадую, в радянський час це вважалося якимось таким не просто героїчним, а ефективним заходом, що вони от мало не паралізували німецькі перевезення, а потім от уже пострадянські часи було багато досліджень, які навпаки нівелювали, казали, що радянські партизани підривали рейки там, де поїзди не їздили, на закинутих ділянках, і не пхалися там, де німці охороняли, і що все це була показуха. Як ви бачите цю ситуацію з рейковою війною?
Тут треба розрізняти терміни, оскільки взагалі в масовій свідомості і пізніше навіть в історіографії післявоєнній рейковою війною стали називати абсолютно всі види диверсійних дій на залізниці. Хоча на самому початку, як це задумувалося, то це було, власне, руйнування залізничних колій. За директивами центрального штабу партизанського руху, партизани повинні були, власне, руйнувати залізничне полотно для того, щоб порушити німецькі комунікації і перекидання техніки, боєприпасів, військ на Східний фронт. Але в різних регіонах окупованих це все реалізовувалося по-різному, оскільки, наприклад, мережа залізниць в окупованій Білорусі, в окупованій Україні, воно відрізнялося, відповідно, в Україні руйнування залізничного полотна не набуло такого поширення, оскільки, власне, українські, радянські, партизанські командири виступали проти цього. Оскільки...
Чому?
Ну, тому що, по-перше, для цього потрібно було доволі багато вибухівки, і вибухівка завжди була дефіцитним боєприпасом. Тому вони вважали, що це марнування ресурсу, який краще можна застосувати на підрив безпосередньо ешелонів, які проходять. І крім того, от в Україні залізниці часто, ну, вже розтягнуті, вони проходять через ліси, степи, це не так, як в Білорусі, де все-таки територія менша. Ну і відповідно доволі важко було організувати таку ситуацію, щоб на якійсь ділянці якийсь загін чи з'єднання могли регулярно сидіти і підривати, руйнувати колію після того, як німецька адміністрація її відновить, оскільки, ну, це просто було, як то кажуть, чревато тим, що відбудеться антипартизанська операція і це з'єднання буде розгромлено. Тому для порівняння цифра в Україні от за літньо-осінній період було зруйновано близько 7 тисяч колій, в Білорусі більше як в 10 разів більше, 75 тисяч.
А все-таки наслідок це який мало?
З квітня по жовтень 43-го року було знищено, ну, в межах всієї України близько 1200 ешелонів, і взагалі пропускна здатність залізниць, особливо Коваль, Сарни, Київ і далі на схід, знизилася в 6 разів. Звичайно, що ні в 43-му році, ні в будь-який рік війни на Східному фронті повного паралічу німецьких комунікацій не було, але все-таки партизанський рух зумів от значно погіршити перекидання військ і цим...
Власне, постачання постачати.
Звичайно, так.
Відома ця операція проти залізниць, це з'єднання Сидора Ковпака, одного з найвідоміших українських партизан, це проти станції Сарни, це ще наприкінці 42-го року.
Хрест.
Саму станцію не стали штурмувати, але зруйнували комунікації, і, в принципі, це мало наслідків. Цікавий момент. Ковпак почав починав на Сумщині, 42-й рік він уже на Волині, а 43-й рік то знаменитий Карпатський рейд, але це не єдиний партизанський рейд, знову ж таки був рейд загону чи з'єднання Михайла Наумова. Наскільки це перекидання партизан з їхніх баз на лівобережній Україні на правобережну Україну, наскільки це було вдало? І наскільки їм вдалося закріпитися, власне, на правобережній Україні?
Опанування і більших теренів партизанським рухом, залучення ширших народних мас. Це була ще одна причина, чому здійснювалися ці от рейди і перекидання з одних регіонів в інші. Якщо взяти 42-й рік, то в основному організована партизанська боротьба точилася лише на теренах Чернігівської, Сумської області, частково Житомирської. От, власне, з жовтня там по грудень 42-го року відбувся один із перших великих рейдів, так званий сталінський рейд, названий так, оскільки про нього розпорядився, власне, сам Сталін на одній з нарад з партизанськими командирами, Сумське з'єднання Сидора Ковпака і з'єднання Сабурова, і вони мали, власне, перейти вже на правобережну Україну, і вони це змогли успішно здійснити і закріпилися спочатку, ну, на півночі Житомирської області, межа з Білоруссю, а пізніше вони, звичайно, перебазувалися далі на захід. Ще однією причиною для здійснення рейдів було те, що ці з'єднання зростали, збільшувалися, налічували по кілька тисяч бійців, і не так багато було вже місць в Україні, де вони могли приховано діяти так, щоб не наражатися на антипартизанські операції німців. Сидіти на одному місці було дуже ризиковано. Це могли зробити лише якісь невеликі партизанські загони. Згаданий рейд Наумова, який відбувся з території Сумщини, потім Кіровоградщина, мав намір вийти в Вінницьку область, але довелося відступати все одно на Полісся, на бази Ковпака, оскільки все-таки в степовій частині України дуже тяжко вести партизанську боротьбу, оскільки там майже немає лісів.
Взаємини, відносини партизанів з місцевим населенням. В радянські часи завжди було однозначно, що партизани були визволителями, народні месники. А в пострадянські часи стало достатньо багато інформації спливати про те, що партизани себе щодо населення поводили часто не краще, ніж загарбники. Ковпак з Сумщини там йшов, прийшов на Житомирщину, прийшов на Волинь. Як при цьому складалися відносини з місцевим населенням?
Звичайно, що в радянські часи всі негативні сторони, аспекти партизанського руху всіляко приховували, звичайно, заретушовували, щоб створити такий ідеальний образ народного месника. Багато в чому залежало від регіону, тому що, наприклад, в Західній Україні, Галичині і Волині підтримка партизанів була значно менша, оскільки там діяла перша українська повстанська армія. По-друге, партизанів сприймали як представників радянського тоталітарного комуністичного режиму. На тих землях, які входили в склад УРСР ще до 1939 року, звичайно, ставлення було дещо іншим. Іншим фактором було, власне, період війни і перебіг бойових дій на фронтах. 41-й рік, початок 42-го року, ще в населення зберігалися антирадянські настрої, зумовлені пам'яттю про Голодомор, про Великий терор 37-38 років. Все-таки були якісь надії, можливо, на зміни, які стануться з приходом німецької влади, але вже кінець зими, весна 42-го року, настрої населення змінюються, оскільки люди побачили, що нацисти нічого нового порівняно з радянською владою не принесли. Почалися масові вивезення молоді на примусові роботи, Голокост, масові репресії, які були неадекватними до міри там опору, який німці відчували. І, відповідно, Радянський Союз і партизанів, зокрема, вже почали вбачати як силу, яка може прогнати нацистів. Найголовнішим завданням, яке ставили Ставка і центральні українські штаби партизанського руху перед партизанами, це завдання найбільшої шкоди Вермахту і якихось таких конкретних окремих директив про те, щоб там якось захищати населення, обороняти його, не видавалося. Тобто всі якісь спроби, власне, подбати про населення, це були приватна ініціатива окремих партизанських командирів. І то хтось цим займався, а хтось навпаки, в когось у з'єднаннях, там, наприклад, там в Шитова чи в Сабурова, в партизанській бригаді Бринського процвітали такі речі, як там алкоголізм, мародерство, там, наприклад, якісь навіть статеві злочини. Ось. І з цими явищами намагалися боротися. Такі ексцеси були і в Сумському з'єднанні Ковпака, і відомі накази про розстріли мародерів, різноманітні там покарання, дисциплінарні стягнення. І історики говорять, що до кінця війни з цим боролися, але так і не побороли.
Чи чинили якісь звірства партизани, і чи це були окремі ексцеси, чи їхня планомірна політика?
Траплялися неодноразово різноманітні злочини радянських партизанів проти цивільного населення. Говорити про те, що це була планомірна політика, навряд чи можна, оскільки немає якихось документів, де були б накази про те, що потрібно знищити село, місцеве населення і так далі. Тобто були, наприклад, випадки, партизани розправлялися з представниками окупаційної адміністрації, колабораціоністами, поліцаями, то нерідко їх знищували в їхніх оселях разом з їхніми сім'ями.
Радянські партизани весна-літо 43-го року, вони ж приходять на Волинь, а на Волині там і українська повстанська армія, і польські партизани теж намагалися закріпитися і на Волинь зайти.
Так.
Як вони між собою взаємодіяли? Поляки, упівці і радянські партизани? Взаємодіяли чи протистояли?
Було доволі хитре таке складне хитросплетіння, і партизани стали ще одним фактором, який ускладнив ситуацію, зокрема на Волині. Якщо говорити про стосунки з українським націоналістичним рухом, то загалом, за великим рахунком, вони були ворожими. Хоча, якщо, наприклад, брати першу половину 43-го року, чи навіть кінець 42-го року, там ще ж був отаман Тарас Боровець, Бульба, то це був такий період, коли обидві сторони приглядалися одна до одної. Там Бульба, наприклад, уклав угоду про нейтралітет із оперативною групою переможці Дмитра Медведєва. Так само є зафіксовані різні випадки переговорів між Ковпаком і, наприклад, підрозділами УПА на Південній Волині, на Кременеччині, коли Ковпак ішов в Карпати. Неодноразові були теж випадки. Однак поступово все це перейшло до запеклої збройної боротьби, оскільки і ті сторони, вони ж претендували на одну і ту саму територію. Кожен хотів закріпити свою владу і свою ідеологію, і тому це все завершилося збройним протистоянням. Польська сторона дещо з більшою симпатією ставилася до радянських партизанів, оскільки власне, партизани були ворогами української повстанської армії, з якою у польського визвольного руху були свої контри, і тому під час польсько-українського етнічного конфлікту на Волині нерідко партизани виступали разом з поляками під час боїв з упівцями. З іншого боку, не всі серед поляків хотіли співпрацювати з партизанами, оскільки армія Крийова, як найбільша організація руху опору, вона все-таки перебувала на антикомуністичних позиціях, і з радянською стороною мирилася постільки, оскільки Польща була членом антигітлерівської коаліції.
Наскільки ця ситуація була унікальна, якщо взяти, наприклад, ситуацію на Балканах, де теж були абсолютно різні партизанські з'єднання, там були четніки, які підтримували югославського короля, були партизани, Тіто. Якщо взяти цю ситуацію, скажімо, на Волині і на Балканах, наскільки вони подібні?
Дуже подібні. Ця ситуація була типовою для країн Центрально-Східної і Південної Європи. В Польщі, крім армії Крайової, діяла комуністична армія Людова, і були ще інші формування там правої чи лівої орієнтації. АК і АЛ навіть спільно виступили у Варшавському повстанні в серпні-жовтні 44-го року. Але якщо брати там, наприклад, Югославію, то там точилася фактично громадянська війна на фоні Другої світової війни.
Що і четники, і комуністичні партизани воювали проти німців, італійців, там хорватів, усташів. Вони ще й між собою встигали битися.
Саме так. Вони встигли ще укласти спершу угоду про співпрацю працю восени 41-го року для того, щоб підняти антинімецьке повстання в Сербії. Але повстання виявилось невдалим, і все-таки ідеологічні і тактичні розбіжності між цими рухами далися в знаки, і вони вилилися в протистояння. І ще можна згадати з таких типових прикладів Грецію. Там теж визвольний рух, антинацистський рух був розколотий. Була Народно-визвольна армія Греції, створена комуністичною партією. Були ще національні групи грецьких партизанів. Формування націоналістичної орієнтації також ще було невеличке формування під назвою «Національне соціальне визволення». Спершу за допомогою британської військової місії їх намагалися помирити. Навіть вони в 42-му році уклали національну угоду про співпрацю. Але врешті-решт все завершилось теж міжособицею. Якби на фоні війни проти німців тривала ще й взаємна боротьба між комуністичними і національними партизанами, яка пізніше навіть продовжилася після визволення Греції, вже як громадянська війна в Греції.
А от британці, вони ж з Африки забезпечували партизанів на Балканах. От як вони казали, от кому ми будемо, там, Дражу Михайловича Четніків, чи партизанів Тіто постачати? Чи оці в Греції різні угрупування? Як британці собі вирішували цю проблему?
Вони виходили з чисто військових міркувань. Хто, на їхню думку, найбільш ефективно діє, хто завдає найбільших там втрат окупаційним військам. Спочатку постачання допомогу отримували плюс-мінус усі, але якщо взяти на прикладі той ж Югославії, то врешті-решт вибір був зроблений на користь Народно-визвольної армії Югославії комуністичної, оскільки, по-перше, вона була найбільшою, там до кінця війни розрослася до 800 тисяч.
Партизанська боротьба, наскільки це було важливо в Другій світовій війні?
Вони відіграли достатньо важливу роль, і це визнавали як і німецькі воєначальники, так і воєначальники союзників. Наприклад, під час битви за Дніпро в 43-му році, восени, особливо битви за Київ, то партизанські загони Київщини, з'єднання імені Хрущова і той же Наумов, Житомирська партизанська дивізія імені Щорса, вони мали завдання, по-перше, зав'язувати бої і відтягувати на себе військові з'єднання нацистів від фронту. І з іншого боку, вони організовували переправи під час форсування Дніпра і інших річок. Таких переправ було 25 через Дніпро, Десну, Прип'ять. Це, власне, от осінь 43-го року.
В післявоєнні роки було змагання. Хто найбільший партизан? Як би ви це характеризували?
Вже коли відбувалися підсумки партизанської боротьби, там статистику визначали, скільки знищено ешелонів, скільки там знищено живої сили противника, і скільки взагалі людей партизанило. І ось було таке ніби як негласне змагання між компартіями України і Білорусі. Це давало ґрунт для натяжок і навіть фальсифікацій, і там в 60-х, 70-х роках проводилися так звані якісь там додаткові підрахунки, і вже в партизани записували просто всіх, кого хоч якось можна було притягнути за вуха, і тому остаточна цифра, яку видали на гора комуністичні історики про чисельність партизанів в Україні, склала близько півмільйона осіб, що не підтверджується сучасними дослідженнями. Насправді чисельність радянських партизанів в Україні від 41-го до 44-го років можна оцінювати в діапазоні між 180 тисячами і 220 тисячами осіб.
Це в Україні?
В Україні, так.
Хто найвидатніший радянський партизан?
Мабуть, найвидатнішим, найпопулярнішим, можна безперечно назвати Сидора Ковпака. Він був двічі героєм Радянського Союзу за, власне, свою партизанську діяльність. І крім нього, двічі героєм був ще Олексій Федоров.
Білорусь, Партизанська Республіка, там були двічі герої Радянського Союзу?
Там от, що цікаво, двічі героїв не було. Хоча, звичайно, там дуже багато було партизанських загонів, бригад, партизанських командирів, безперечно, досвід партизана потім був хорошим рядком в резюме для того, щоб збудувати партійну кар'єру після війни.
Білорусь була в Радянському Союзі, це ж була у неї реноме, такий імідж партизанської республіки. Це як сябри співали, що наша пам'ять іде по лісній партизанській тропі. А чого ж там перемогли якісь такі поліцейські тенденції? Де їхня партизанськість ділася?
Ой, ну, можливо, у них все буде так само, як було в часи німецько-радянської війни, що спочатку партизанський рух був взагалі слабкий, зародковий, а в 43-му році він почав своє піднесення, і, власне, досяг піку, можливо, пік білоруського партизанського руху сучасного ще попереду.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Ігорем Бігуном ми говорили про різні партизанські рухи в часи Другої світової війни. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.